Ako i vi spadate u one klijente kojima su potrebni prevodi sa japanskog jezika na grčki, više ne morate da tragate, jer je tu prevodilački centar Akademije Oxford koji svim zainteresovanim klijentima nudi i ovu uslugu, i to za sve vrste sadržaja. Tako osim prevoda svih tipova dokumenata i dokumentacija, klijenti mogu da dobiju i obradu ostalih sadržaja, kako udžbenika i članaka iz novina, te književnih dela, tako i internet sajtova, odnosno ostalih materijala iz oblasti interneta, kao što su aplikacije, online katalozi, programi, web prodavnice i druge. Prevodioci i sudski tumači koji su angažovani na obradi online sadržaja će tokom ovog procesa izvršiti i njihovu optimizaciju za internet pretraživače, čime će im omogućiti da maksimalno poboljšaju svoje mesto na internetu, a što će sigurno imati vrlo pozitivan efekat i na poslovanje kompanije, vlasnika sajta ili drugog online sadržaja. Kod nas možete dobiti i uslugu redakture materijala koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali nedovoljno kvalitetno, tako da je potrebno izvršenje lekture i korekture, da bi se prevedeni materijali prilagodili duhu grčkog jezika. Reklamne flajere, odnosno PR tekstove, kataloge i vizit kartice, kao i plakate, brošure i ostali marketinški materijal, će također sudski tumač i prevodilac obraditi u ovoj kombinaciji jezika, a pritom i maksimalno poštovati sva pravila dobrog marketinga, kako bi reklamnu poruku iz njih prilagodili ciljenom jeziku i samim tim svim onim klijentima kojima je grčki maternji jezik omogućili da se na pravi način upoznaju sa onim što se reklamira. Bilo da je u pitanju samo reklamiranje poslovanja neke kompanije ili neki proizvod, odnosno usluga. Popularne i stručne tekstove različite tematike, odnosno dužine i složenosti, također obrađujemo na zahtev klijenata, a vršimo prevođenje sa japanskog jezika na grčki kako za tekstove iz oblasti turizma i marketinga, tako i za one koji se tiču medicine, obrazovanja, farmacije i nauke, ali i menadžmenta i komunikologije, te turizma, građevinske industrije, politike, ali i ekonomije, odnosno iz oblasti prava, građevinske industrije, te interneta i mnogih drugih naučnih disciplina. U slučaju da imate potrebu za obradom bilo koje vrste video, ali i audio sadržaja, tu su naši sudski tumači i prevodioci da izvrše najpre njihovo prevođenje sa japanskog na grčki, a po završetku obrade serija, reklamnih poruka, filmova i emisija. Posao preuzimaju profesionalci zaduženi za njihovo titlovanje, kao i za njihovu sinhronizaciju. Tako ćete u optimalnom roku dobiti kompletno obrađene video, to jest audio materijale, koje možete da prikazujete gde god želite. Obrada dokumenata također spada u usluge koje pružaju prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford. Ona uključuje ne samo njihov prevod sa japanskog na grčki jezik, već i overavanje za koje su zaduženi sudski tumači. A kako bi sudski tumač mogao da izvrši svoj deo posla u skladu sa slovom zakona, obavezni ste da nam prilikom slanja dokumenata dostavite i originale, koji će biti korišćeni samo na uvid, jer sudski tumač upoređuje prevedene i originalne sadržaje, ne bi li se uverio da među njima ne postoji razlika, pošto se jedino tako prevedeni materijali mogu overiti. Kada dobijete dokument koji je ne samo preveden u ovoj kombinaciji jezika, već i overen pečatom sudskog tumača, vi ste zapravo dobili dokument koji možete da predate svakoj nadležnoj službi kada postoji potreba za tim, jer je on sa pravnog aspekta potpuno važeći. Iako je ovo najčešće dovoljno za obradu većine dokumenata, u praksi postoje i on za koje je zahtevano i stavljanje haškog, to je apostil pečata, a za koji nisu nadležni naši stručnjaci. Upravo iz tog razloga je opšta preporuka da klijent samostalno dobije podatke o stavljanju apostil pečata na ona dokumenta za koja zahteva prevođenje sa japanskog jezika na grčki, te da se raspita u kom trenutku procesa obrade treba da bude stavljen ovaj pečat. Reč je o tome da se haški pečat ponekad stavlja na samom početku obrađivanja dokumenata, pa se onda vrše njegov prevod i overa. A na neka se stavlja tek kada prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla. Kako biste izbjegli bespotrebno gubljenje ne samo vremena, već i novca, preporučujemo vam da potražite ove informacije u okviru osnovnih sudova u vašem gradu, jer će vam biti čitav proces obrađivanja dokumenata time znatno olakšan. Sudski tumači i prevodioci će obraditi apsolutno bilo koji tip dokumenata ili dokumentacije za koji zahtevate prevod sa japanskog jezika na grčki. A to se prvenstveno odnosi na pasoš, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, odnosno ostala lična dokumenta, kao što su uverenje o državljanstvu, krštenica, potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih i umrlih i ostala. Takođe, možemo da obradimo i dokumenta koja su vezana za oblast prava, odnosno sudstva, kao što su tekovine Evropske unije, punomoćje za zastupanje, ali i različite vrste ugovora, te sertifikata kao i licenci, a zatim i sudske presude, odluke, žalbe, rešenja i tužbe, kao i sva ostala pravna akta. Na zahtev klijenata ćemo izvršiti i prevođenje sa japanskog jezika na grčki za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja i prepise ocena, odnosno naučne radove i naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta, te uverenja o položenim ispitima, diplomske radove, ali i diplome i dodatke diplomi, odnosno seminarske radove i ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke. A sem toga, prevodimo i sve tipove kako saglasnosti i izjava, tako i potvrda i uverenja, gde spada potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, zatim uverenje o neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i lekarske nalaze, odnosno uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koja nismo pomenuli, a koja čine građevinsku, tendersku, tehničku i medicinsku dokumentaciju. Prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata mogu da obrade i dokumenta koja se tiču poslovanja, kako preduzetnika, tako i kompanije, pa će izvršiti prevođenje sa japanskog jezika na grčki, a zatim i overu za finansijske izveštaje, poslovne odluke i bilanse stanja, kao i revizorske i godišnje izveštaje, rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno za bilanse uspeha, fakture i osnivačke akte preduzeća, kao i statute preduzeća i za sva ostala poslovna dokumenta. Prevodi statuta preduzeća sa japanskog na grčki jezik. Klijentima nudimo i prevođenje statuta preduzeća sa japanskog jezika na grčki, ali i obradu ostalih poslovnih dokumenata, a što se najpre odnosi na fakture, revizorske izveštaje i osnivačke akte preduzeća, odnosno finansijske izveštaje, poslovne odluke i rešenja o osnivanju pravnih lica, te bilanse uspeha i stanja i ostala dokumenta iz ove grupe. Sva ostala dokumenta, kako lična, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, potvrda o prebivalištu, pasoš, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, lična karta, vozačka dozvola i druga slična dokumenta. Tako i sva dokumenta koja ulaze u sastav ne samo medicinske, tenderske i građevinske, već i tehničke dokumentacije, laboratorijske analize, tehničkih uzoraka, lekarski nalazi, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, zatim uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda i ostala. Sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše obradu i onih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama kad god to zahteva prilika, što podrazumeva prvenstveno obradu svih tipova izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, to jest potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, uverenja o neosuđivanosti te potvrde o stanju računa u banci, odnosno uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje, kao i potvrde o redovnim primanjima i ostalih sličnih dokumenata. A sem toga, obrađujemo i nastavne planove i programe fakulteta, kao i rezultate naučnih istraživanja, odnosno diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i potvrde o redovnom školovanju, a po potrebi i sve vrste radova, kao što su naučni, seminarski i diplomski, odnosno naučne patente. U slučaju da su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na grčki za bilo koji pravni akt, možete biti sigurni da će prevodilac i sudski tumač izvršiti ovu uslugu maksimalno kvalitetno i profesionalno. Tako recimo, pored tekovina Evropske unije, prevodimo i sve vrste licenci i ugovora, odnosno sudskih presuda kako i žalbi, ali i odluka, rešenja i tužbi, zatim licence i ostala nepomenuta pravna akta. Napominjemo i to da klijenti kod nas ne dobijaju samo prevod sa japanskog jezika na grčki za bilo koji dokument, već i njegovo overavanje, za koje su zaduženi sudski tumači. Pa iz tog razloga oni moraju da nam na uvid dostave originale, a isto tako su dužni i da se raspitaju u osnovnom sudu da li je za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa japanskog jezika na grčki neophodno izvršiti i posebnu vrstu overe, to jest staviti na njih apostil haški pečat, jer prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost u ovom slučaju. Prevođenje knjiga sa japanskog jezika na grčki. Kako književna dela, tako i udžbenike od svih vrsta možemo da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, a svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevod sa japanskog na grčki jezik za ilustrovane, kao i stručne časopise, odnosno dečije, i sve druge vrste, kao i za novinske članke. Sem toga, u našem timu su i prevodilac i sudski tumač koji su posebno obučeni za pružanje usluga usmenog prevoda u pomenutoj kombinaciji, a od klijenta se zahteva da dostave sve potrebne podatke o događaju za koji im je potreban usmeni prevod sa japanskog na grčki jezik, te na osnovu informacija o broju učesnika, podataka o prostoru u kom će biti održan, odnosno njegovom trajanju i same njegove organizacije. Naši stručnjaci će doneti odluku da li će biti primenjivano simultano, odnosno konsekutivno, ili ipak prevođenje uz pomoć šapata. A kada to zahteva sam događaj, možemo da vam ponudimo i to po vrlo povoljnim cenama, iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše obradu svih web sadržaja, a što se primarno odnosi na prevođenje sa japanskog na grčki jezik za internet sajtove, mada mogu da obrade i softver, odnosno sve vrste programa i aplikacija, zatim online kataloge, kao i sadržinu internet prodavnica. Posebno napominjemo da će prevodioci i sudski tumači tom prilikom voditi računa i o optimizovanju prevedenih sadržaja, to jest njihovom prilagođavanju web pretrage, kako bi se oni što pre našli među prvim rezultatima pretraživanja na internetu. Prevod reklamnih flajera sa japanskog na grčki jezik. Prevodioci i sudski tumači će u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford u relativno kratkom roku da izvrše i prevođenje reklamnih flajera sa japanskog jezika na grčki, ali i svih ostalih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga. A to su vizit kartice, brošure, PR tekstovi, katalozi i drugo. Tom prilikom oni će poruku koja se nalazi u originalnom sadržaju u potpunosti prilagoditi duhu grčkog jezika i na taj način svim potencijalnim korisnicima usluga, odnosno kupcima proizvoda koji se reklamiraju, omogućiti da se sa njima upoznaju i to na najbolji mogući način. Specijalizovani smo i za usluge lekture, kao i za pružanje usluge korekture, koju prepuštamo stručnjacima, odnosno profesionalnim korektorima i lektorima u našem timu, koji mogu da izvrše sve potrebne ispravke na onim materijalima za koje već postoje prevodi sa japanskog jezika na grčki, ali nisu dovoljno kvalitetni. Kada je to potrebno, možemo da izvršimo i prevođenje igranih filmova, odnosno svih ostalih filmova, kako dokumentarnih, tako i crtenih i animiranih, kao i različitih vrsta audio i video sadržaja. A što prvenstveno podrazumeva obradu serija, reklamnih poruka i emisija svih vrsta, bez obzira da li su u pitanju sadržaji koji će biti emitovani u bioskopu, na radiju, televiziji ili internetu, odnosno bilo kom drugom mediju. Možete biti sigurni da ćete uslugom koju pružaju naši prevodioci i sudski tumači, ali i ostali stručnjaci, biti više nego zadovoljni. A to navodimo jer vas u bilo kojoj poslovnici uz prevođenje sa japanskog jezika na grčki za pomenute sadržaje očekuje i usluga njihovog sinhronizovanja, kao i titlovanje, kako biste dobili kompletno obrađene audio i video materijale. Stručne, ali i popularne tekstualne sadržaje, ma koje tematike, također obrađuju prevodioci i sudski tumači, te vrše njihovo profesionalno prevođenje sa japanskog jezika na grčki. A pored onih čija tema je vezana za segment filozofije i komunikologije, odnosno turizma, politike, bankarstva i financija, naši stručnjaci obrađuju i tekstove iz oblasti medicine i građevinske industrije, odnosno informacionih tehnologija, ali i nauke, bankarstva, menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina. Cena prevoda sa japanskog na grčki jezik ili sa grčkog na japanski jezik po jednoj strani je 2600 dinara. Cena prevoda sa japanskog na grčki jezik ili sa grčkog na japanski jezik i to sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste –